Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo na kati ya bokolongono pe bomoi tokozongela koloba likambo litali bokono ya COVID-19 virus ya corona na ndeko Dede wa Chiba azali victime ya bokono oyo COVID-19. Ako epsepso lelo ndenge nini, azwa ki bokono, esaya ki ndenge nini, bapa sezaya ki ndenge nini, boye bola munde ko dede na kati ya bokolo ngono pe bomoi.
Merci a mingi, Fatuma, merci.
Nde ko dede, yebisa biso nano za nani?
Kombo nanga dede wa chiba ndenge otyo luba, nazali professeur molakisi na université ya Kinshasa. Et puis, nazali pe directeur pays, ya projet moko ya ba américain, na Congo, kombo nango de Mitchell Group.
Ndeko dede, e bandaki nanu ndenge nini, mokolo nini, o zwa ki bokono ya COVID-19?
Bon, pona ono, ndimola vwama fasima, e fona lo bake, yangayi e zalaki pona, na bandaki penza ko be la te. E zalaki toza na ba, aninga na biso misala na nene etibino na projo na salaka uza na bandeko ya ba nationalité ya mboka ebele ubayaka chaque semaine bazungu alors moko ayaki azali français aza pharmacien na biso to sala ki na ye trois semaines na Kinshasa to bandoza na ye pa place nyoso parce que aza collègue moninga musala alors era azongi na France. Akendaki le azongaki donc matia wale 10 mars erake abengi biso une semaine après pona kolobambo basalaki etete ya zalaki positif alors biso tout obangaki tolobimbo reflexe ya ozoezaki biso tout ba kolek na ya musala musala test alende to stengaki na bakonzi ya MRB bayaki na ba ndambo ya test. Parce que vous avez par rapport à la disponibilité, c'est un problème. Vous avez dit la moitié de votre tête. On a un collègue qui a mis ça à l'autosalité. Et l'autosalité, c'est une autre chose. Vous avez dit que la salité est le 17 mars. Et vous avez dit positif. Mais après temps, je dois avouer deux jours avant, avant la salité, donc, vous avez dit qu'il n'y a pas besoin de la tête, qu'il est malade. Mais quand il y a moi, nous congresons souvent un peu de tout. Donc, kosu. Ende, na kende na hôpital, pate senga kisi kaka, na zui mwa kisi ya Vivex, et puis na selipe radio pour na Mukongo. Et puis voilà. Et na eko zwa test, yo ana yangle bini positif, na kisi ko confinement, na bini na sali isolement total nandako.
Isolement total ango yo sa ki nandako, isa la ki ndenge nini?
Bon, déjà, ça a été une facilité pour Bangui et pour la famille, pour la libote, et aussi pour ma collègue, même si ma collègue, une partie dans l'objet est négatif, et bien, nous sommes là qui nous testent. Mais déjà, dans mon tour, comme le bas, bon, et puis on a dit que les gens, nous sommes là, nous avons un collègue qui est français, qui a contaminé, qui a été répété, maintenant, on a eu un cancer, on a eu un panamique, on a eu un mois de Nangaï. Donc, na ba na zape na cousine na ngai na belle-sœur na komo lobambo peut-être na contaminé bango alors fait né to sololi na ngai ya ba trainer pe ba lutino na mi isolé donc on est là qui est na hôpital parce que ba moment na na comme na lutino za problème ka mu Congo un peu na et puis ndé na mi isolé na ndako na ngai na chambre ya ba visiteur.
Merci beaucoup ndeko dede na ndenge oyanoli na mituna tozalaki na ngo. Merci beaucoup o yo kanzoto malamu.
Merci à toi, merci à mingi kopesa ngai occasion ya kosolola na bande komsusu po bazo abokono yo te ou bien soki bazui yango bakoko ako sala nyoso pona kopika pake ngai na piki na ngo nazali specialité donc bango pe bauti opika. Merci à mingi, merci.
Merci beaucoup. Matono mingi na bino banso bae bozali kolanda bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC na mikro Fatuma Kalala Alimasi matoko mipongo mokolo malobi.
Basango.